se mi živa pise, po varenjih ututa. Sad duješ, ne bi je nico kise, baš je šestnji i paša. Stoji se gras, da bolja mlaka, červenik je prostvena.
Dobrý den, s dalším dílem seriálu Vášeň a zrada, budovatelská píseň v poúnorovém Československu. Jan Seidl, který zhudebnil v písni Svobody verše Josefa Hory, patřil k prvním skladatelům, kdo psali zborové, potenciálně masové a ideologické písně hned po válce, ještě před únorem 1948. Během pár let se zapojila plejáda skladatelů. Vesměs melodiků, někdy přicházeli z vážno hudební oblasti, někdy to byli adepti hudby zábavné, oba ty břehy pak museli trochu přikormidlovat k znalosti lidové hudby a zapomenout na hřích takzvaného kosmopolitismu, čili světáctví. Osud jednoho ze skladatelů, Radima Dreisla, by dost dobře mohl být námětem na scénář filmu, který by nás provedl obdobím stalinistické kultury u nás. Radim Dreisl byl ročník 1923. Když končila válka, žil v rodné Dobrušce, protože pražská konzervatoř, kde studoval skladbu, byla z nařízení Němců zavřená. V roce 1945 utrpěl zranění ve vlaku, na který zaútočila americká hloubková letadla, která se snažila na území protektorátu bombardovat cíle, které sloužily Němcům. Radim Dreisl se tak ocitl upoutaný na lůžku. Pro mladíka, který se angažoval hudebně i politicky, to byla rána. Z postele doslova utekl, když se dověděl o květnovém pražském povstání. Pak už nepřestal být aktivní. Nastudovával novou sovětskou hudbu, ale i pásma s předválečnými díly Voskovce a Wericha a Karla Čapka, což by mu po únoru 1948 neprošlo. Jako skladatel si prohlížel prostředky moderny a moc se mu nezdály. Chtěl zůstat srozumitelný a lidový. Ještě zhudebnil verše Halase, Tomana, Dika. Ještě napsal cyklus pijáckých písní. Jedna má název Piju víno a dívám se na květy růží, další Já jsem opilý. Pokusil se o loutkovou operu Sázka o svatbu, ale nedokončil ji. Pohltilo ho psaní písní. Možná prostšího útvaru, než byly jeho předchozí sonatiny, ale viděl, že dokáže vyhovět poptávce a kontakt s publikem ho těšil.
V blesku pruce nebe motáčí, v blesku to jsou naši stíhači. Víš, jak ptáci stroj se ztrácí dál.
Rychlejší se nesou přijít na války, slouží nám výšky, časy, dálky, budoucnost nesem na příve svý, vzhůru k vítězství.
V roce 1947 vstoupil Radim Dreisl do KSČ, tomu bylo 24. A když se o rok později u nás vede diskuze o Ždanovových tezích, tedy socialistickém realismu v hudbě, radostně a zřejmě docela upřímně je přijímá. V 25 nejen komponuje, ale je totálně aktivní a vlivný. Angažuje se na Pražské akademii muzických umění a je jedním z těch, kdo tu zavádějí nové pořádky, personálně i metodicky. Na konzervatoři vede takzvaný tvůrčí soubor skladatelů. Jezdí do Stalinových závodů v Litvínově a vede tu sbor složený z dělníků spolu s kolegou skladatelem Vladimírem Somerem. Pro nové sbory taky skládá hudbu. To už je Radim Dreisl na cestě k masové písni. Od konce roku 1948 píše tituly jako Rozkvetlý den, patří k oblíbeným autorům, je pokládaný za nápaditého melodika. Lidé jsou rádi, že v nabídce je zpěvná melodie a trocha emoce, Režim je rád, že jeho ideologie a propaganda dostává harmonickou a přístupnou formu. Potom se v armádním souboru Víta Nejedlého uvolní místo vedoucího. Radim Drejsl si podá přihlášku a je přijat. AUS, čili armádní umělecký soubor, je do té doby neprofesionální. Drejsl má svolení profesionalizovat ho a rozšířit. Stává se z něj jeden z hudebních pilířů stalinistického období u nás. Radim Drejsl je nepochybně šťastný. Píše hymnické písně se slogany Sláva tankům nebo Vojáci dejme výstrahu, je síla v našich zbraních, má pro ně silná tělesa i silné sbory, jeho hudba je distribuovaná rozhlasem a pouličními ampliony do celé republiky. Drejsl vypravuje, že si vždycky vyhmátne základní slogan, pro ten najde výstižnou melodii, melodii pak nechá rozespívat a dokomponuje její zbytek, aby takhle rozdělanou píseň dal k dodělání textaři. Skládá hymnickou píseň o Fučíkovi se sloganem Lidé bděte, o jemnější hudbu se pokouší v Ukolébavce, která figurovala i pod názvem Stalinova ukolébavka. Tu otvírala slova Hajej, tiše, pionírko malá. Armádní umělecký soubor získává pod Drejslovým vedením Řád republiky, vystupuje v Sovětském svazu i Číně. Potom, měsíc po smrti Stalina a Gottwalda, se Radim Drejsl vrací ze společných cest s filmaři Vojtěchem Jasným a Karlem Kachyňou, tehdy ještě jasně loajálními k režimu a jeho kulturní propagandě. Vojtěch Jasný později svědčí o tom, že hudebník mluvil o velké deziluzi z vývoje stalinismu, jak ho zažil v Sovětském svazu. Dokonce chtěl prý učinit veřejné prohlášení o svém zklamání. Jednoho dubnového rána je Drejsl nalezen mrtvý na kamenném dvoře pod oknem svého služebního bytu. Zabil se pádem, zároveň má podřezané žíly. Zmíněný Vojtěch Jasný je jedním z těch, kdo tvrdí, že tahle údajná sebevražda je reálná právě tolik, jako sebevražda Jana Masaryka. Obvinění z vraždy ale ve své době vůbec nepadne. Oficiální verze sebevraždy je vykládaná jako volba smrti poté, co citlivý umělec prozřel a rozeznal schematičnost raného socialistického realismu, o kterém československý režim tvrdil, že už je překonal. Hudba Radima Drejsla je s odhalením kultu osobnosti a koncem stalinismu prakticky stažena z oběhu. Epocha, se kterou byla spojená, končí. Je tu ale příliš mnoho lidí, kteří poslouchali a zpívali masové písně, aby melodie vymizely z paměti jednotlivců a rodin. Zůstávají typickou vzpomínkou na ona léta, vzpomínkou, která se vyhýbá hodnocení, jen stále vykazuje známky zásahu silným vlivem, který si podal celou společnost.
Slavná husická jízda duněla, zněl zpěv. Kluzal ve přátelům, když zažíval náš zpěv. Zpívá rodná země, píseň staletí, a s tou písní v boji náš zástup slavně poletí.
přerušení kontinuity s předchozí kulturou. To byl nutný úkol únorové garnitury už proto, že předchozí kultura nebyla součástí ideologie a režimu, nebyla masově distribuovaná jako součást propagandy a společenské atmosféry. Dá se říci, že show business se tu změnil na víru neodloučenou od státu. Pro úspěch i věrohodnost tohoto restartu byla KSČ a lídři kulturní moci rádi za každý znak kontinuity, za každou osobnost, která z dosavadní kultury přešla do té nové. Nepřáteli zatočíme, na prázdno my nestřílíme. Je zvláštní, jak militantní jsou písňové texty Františka Halase. Nenapsal jich mnoho, hned v roce 1945 se ujalo Budujeme, čili vyhrňme si rukávy, až se kola zastaví. Ale pak tu byly písně jako My. Budoucnost nám neustele, my si sami ustelem, rozdrtíme nepřítele po husicku, po našem. Rozvratníky vypráskáme, vykopeme jidáše, s každým si to vyrovnáme, kdo nám fouká do kaše. Františka Halase jako tvůrčího partnera si našel skladatel Václav Dobijáš, který zůstal v českém kulturním životě jako živá a vlivná připomínka socrealismu až do 80. let. Dobijáš napsal na Halasova slova i kantátu Buduj vlast, posílíš mír a nikdy nedodělal uvažovanou liričtější skladbu Já se tam vrátím. František Halas zemřel v roce 1949. Autor písně Svobody, Josef Hora, zemřel už 4 roky před ním. A tak režimu zbylo z předválečných básníků se sociálním cítěním jen pár jmen. Hlavně Vilém Závada a Vítězslav Nezval. Závada pár písňových textů také napsal, třeba pseudolidovou Májovou, ale jakmile pocítil možnost opustit sevření ideologie, vrátil se k překládání biblických žalospěvů a paradoxnímu životu introverta, který tlakem na angažovanost po léta trpí. Vítězslav Nezval v roce 1945 přijal funkci šéfa filmového odboru na ministerstvu informací. Vedl ho do roku 1951. Jak ve funkcích, tak jako autor se plně účastnil období ideologizované kultury, viz jeho poemy Stalin, Zpěv míru a Z domoviny, ale také se občas stavěl proti tomu nejvulgárnějšímu a nejmstivějšímu, co toto období přinášelo. Pokud bychom měli mluvit o etice literáta, tu zdá se pohřbila Nezvalova autostylizace sebe sama jako velkého dítěte, hravého, s jiskřivými formálními nápady, žasnoucího, ulupívajícího u výřezů ze skutečnosti, neodpovědného ničemu jinému než své kreativitě a bohužel i přijetí pokušení mít velké publikum výměnou za smlouvu o loajálnosti.
Mladý je ten, kdo málem do rozvalin, a těm mu 16 či 70 let, mladý a mladý je soudruh.
V Nezvalově textu písně Všichni jsme mladí se musel záhy řešit problém. Mladý je ten, kdo obrazuje svět, jenž upadl málem do rozvalin a těmu 16 či 70 let mladý, ach mladý je soudruh Stalin, zpívá se tu. Jenže nějaké 3 roky po premiéře písně Stalin umírá a není už tedy ani mladý, ani starý. Údajně se tehdy zkoušela píseň zpívat s výměnou jména za Lenin, to se však rýmovalo natolik chabě, že se sloka musela vynechat a v pozdějších nahrávkách není. Velmi jiný typ a přece generační souputník z let avantgardy byl Nezvalovi Emil František Burian. Jeho poválečnou proměnu a přichýlení k agitačnímu umění jako doktríně asi nejlíp popsal a nečernobíle ozřejmil jeho syn Jan v knize Nežádoucí návraty E.F. Buriana. Burian zhudebnil Nezvalovu báseň Znám zemi blízko pólu. Ten poetický obrat, to snění o velké východní zemi se stalo sloganem a putovalo mnoha citáty a tituly. Práce začíná, horká mašina, brázdami se řítí jako lavina, psal E.F. Burian v Rudém traktoristovi písni, kterou tenhle hluboký skladatel vystavil na čtyřech akordech. A traktor, jak pana poskočí, hej, z cesty teď se útočí. Když odhlédneme od poezie a divadla a zůstaneme skutečně jen u hudby budovatelského období, najdeme mezi dobovými textaři zástupce tolika generací a dílčích uměleckých scén. Překladatel Majakovského Jan Pilař, operní teoretička Anna Hostomská, filmař a zakladatel dabingu K.M. Valo, spisovatel František Kožík, brněnský dramaturg a scénárista Vlastimil Pantůček, šéf filmového ústavu Stanislav Zvoníček. No a pak tu byla celá generace mladých básníků a textařů, kteří do období stalinismu vstupovali jako debutanti. Stanislav Neumann, který se vrací ze studií na pařížské Sorboně, aby se stal vřelou, servilní součástí doby a publikoval sbírky jako 110% štěstí a Píseň o Stalinu. Pozdější disident Jan Trefulka, co by textař, pionýři, pionýři jako orly vpřed, pionýři, pionýři do budoucích let. Tahle píseň s Trefulkovým textem je ve zpěvníku z konce 50. let vylíčena jako neodmyslitelná od našeho současného života. Byli tu i autoři jako Jaroslav Dítl a Vladimír Dvořák, kteří přes dobové estrády rychle unikli k zábavným žánrům, ke kterým inklinovali, a nepřehlédnutelně pak přispěli k budování oficiální televizní kultury u nás. A pak samozřejmě Milan Kundera se svou písní Družby z roku 1953, ódou na spojenectví s, jak se tehdy říkalo, přítelem nejvěrnějším. V té pevné družbě na smrt tam naše síla je, ej, vzhůru, vzhůru za Stalinem, do práce, do boje. Ve svých pozdějších třech románech, včetně Žertu, se Milan Kundera vrací k masové písni, kritizuje ji jako část vlastní minulosti, se kterou se nutně potřebuje vyrovnat, a zároveň tak literárně vytváří popisy a obrazy, které v literatuře zafixují, jak vnímat společnost vášně i zrady kolem ideologie, pseudolidovosti a kolektivismu masových písní a tanců. Zas a znova se v českém, především literárním prostředí, vrací postava Pavla Kohouta. Toho, který s takovou vervou v mládí participoval na agitačním umění, toho, který pak s takovou vervou záhy negoval období kultu, s vervou vytyčoval pozice literární opozice v letech 60. s vervou působil v následujících dekádách v emigraci, aby ozřejmoval evropské příběhy z perspektivy českého autora, a s vervou na sklonku svého života komentoval tyto své proměny, vykládal je a ozřejmoval. Antonín Brousek ve svém brilantním a dodnes zásadním doslovu ke svému výboru Podivuhodní kouzelníci z roku 1987 píše: Kohoutova extenzivní a začasté i monstrózní básnická produkce nalezla tehdy přinejmenším u vrstevníků odezvu přímo masovou, ba vynesla mu exkluzivní postavení absolutní estrádní hvězdy. Na druhé straně však nelze přehlédnout, že ve srovnání s běžnou básnickou produkcí let 50. vykazuje Kohout i nesporné klady. Především formální kvality, působivý operetně reviální šarm, ležérně elegantní elokvenci, opírající se o značnou veršovou kulturu, technickou zručnost a elastičnost. Navíc pak, třeba že Kohout nepřestává své početné publikum krmit lehce stravitelnou nastavovanou kaší propagandy, je jeho veršům vesměs cizí jakákoliv militance, než kvůli krvežíznivost, ba občas je v nich reflektováno i lecos osobního, autenticky zažitého stalinismus s lidskou tváří. Tolik Antonín Brousek. Na smrt Stalina a Klementa Gottwalda zareagoval Kohout podivuhodným textem, který jen dokládá, kolik toho měl rigidní komunismus společného s křesťanstvím, ba přímo s mysticismem. Píseň o setkání, rozuměj o setkání posmrtném, zpívá Přemysl Rut, který ji zařadil mezi písně dokumenty českého 20. století.
Je to dojemná i bohatýrská píseň, jakoby ji pěvci z lidu zpívali. Na začátku týdne loučili se, koncem týdne znovu setkali. Sešli se, jak scházejí se bratři, nebo jako otec se synem, kteří k sobě nerozlučně patří. Soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem, soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem, jakoby si přišli večer po práci sednout k bíle prostřenému stolu, pozdravit se, dýmky nacpat si, zakouřit a porozprávět spolu. Sešli se, jak scházejí se bratři, nebo jako otec se synem, kteří k sobě nerozlučně patří. Soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem, soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem, kdyby naše slzy spatřili, jsem si jist, že vrtěli by hlavou. Kdypak jsme vás tohle učili, našli jste si ale chvíli pravou. Nejste dávno, nejste malincí, nechodíte sami černou nocí. Není s vámi Stalin, buďte stalinci. Není s vámi Gottwald, buďte Gottwaldovci. Není s vámi Gottwald, buďte Gottwaldovci. Ano, zcela jistě takhle řekli by. Buďte statečná a silná města, naše vesnice i horské koliby. Před vámi je přímá jasná cesta,
lidé sovětský, jsme spolu v hoři svém. Lásku o to větší nikdo nerozdretí. Zblížili nás na věky svým životem, spojili nás na věky i smrtí. Spojili nás na věky i smrtí.
Když v roce 1952 vyšla sbírka verše a písně, v obsahu čteme, které básně Pavla Kohouta byly zhudebněny a můžeme si je tedy zpívat. Figuruje tu all-star tým tehdejších skladatelů. Jiří Power, Radim Drejsl, Karel Macourek, Václav Dobijáš a další. Ludvík Podešť a Alois Palouček jsou autory hudby k hudebnímu filmu Zítra se bude tančit všude, který evidentně měl být modelovým kanonickým příběhem s kolektivním hrdinou i několika osobními příběhy mladých lidí, kteří procházejí různým upevňováním identity. Všechno vrcholí na Mezinárodním festivalu mládeže v Berlíně, vpravdě masovými scénami před Reichstagem, kde se prolíná nalezená láska, internacionální solidarita a tvář Gottwalda zhlížejícího z obřího transparentu. Zítra se bude tančit všude. Titulní píseň filmu uzavírá dnešní díl seriálu Vášeň a zrada.